aby som tak nezvyčajne to prerušil teraz. Roky plynú, čas ubieha a mnohí z nás sa dožívajú veľmi krásneho veku. Dokonca takého veku, ktorý sa aj v Biblii spomína. Dní, žalme 90. Dní našich rokov je v tom 70 rokov. Keď je niekto silnejšieho prirodzenia, trvá 80 rokov. A my tu tiež máme jednu sestru, ktorá sa dožila 80 rokov. A ten text nám pokračuje ďalej, ale nechcel som ho zámerne čítať. Ja by som rád, sestra Kornásová, prečítal verš, ktorý by sme ti ako zbor chceli venovať. Začína v tom istom žalme 90. od 12. po 14. verš. Tam je napísané. Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. Navráť sa, Hospodine, až dokedy? A zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Nasýť nás hneď ráno svojou milosťou a budeme plesať a radovať sa po všetky dni, po všetky svoje dni. A sestra Kornásová, my by sme ti za zbor chceli popriať, aby aj teba Pán Boh viedol, učil ťa počítať svoje dni a dal ti na každý deň hojnosť radosti a požehnania.
Ja už teraz prosím Rastia, ako toho, ktorý nám dneska bude slúžiť Božím slovom, aby sa ujal slova.
Milé shromaždenie, milí prítomní všetci, chcel by som sa najbližšie, ani nie že toto kázanie, ale najbližšiu tú sériu kázaní, ktorú by som chcel mať s vami v tomto zbore, na tomto mieste, venovať pozornosť jednému jedinému veršu z písma. Možno, že si poviete, to musí byť ale riadne dôležitý verš. No a on v skutočnosti aj je tým veršom. Jeden verš z písma nám dáva také štyri nevyhnutné charakteristiky kresťanskej komunity, kresťanského spoločenstva. A ja by som chcel, aby sme zvažovali nad týmito dôležitými vlastnosťami. A ono je to tak pekne nastavené vďaka inšpirácii od brata Morisa Dereka, teda Dereka Morisa, ktorý je profesorom na Adventistickej univerzite, ktorá ma inšpirovala pri tvorbe aj tohto zamyslenia, aj tých ďalších. Že čo v podstate jedna charakteristika toho spoločenstva, to je zakáze. Je mojou modlitbou, aby sme v tomto čase, teraz, ktorý máme pred sebou, sa všetci naučili a prežívali tú pravdu, ktorá táto charakteristika, táto vlastnosť kresťanského spoločenstva obsahuje. Takže, kde je ten jediný biblický verš, ktorý popisuje štyri nevyhnutné charakteristiky kresťanského spoločenstva a kresťanskej komunity? Nájdeme ho v Skutkoch apoštolských, v podstate sme si ho už aj čítali na začiatku, v kapitole 2, 42. verši. No, dúfam, že ste si so sebou priniesli v svoje Biblie, pretože my budeme trošku viacej teraz listovať v Božom slove a budeme viacej textov si pozerať. Takže poďme si spoločne pozrieť tento text, ktorý nájdeme v Skutkoch 2. kapitole 42. verši. Božie slovo tam hovorí o raných kresťanoch, ktorí sa neustále venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Tomu lámaniu chleba budeme mať niečo na budúci týždeň, ale predtým, ako začneme odbalovať zmysel toho textu, venujme prosím chvíľu kontextu, kde je osadený tento text nášho písma, nášho zamyslenia. Čo predchádza tejto časti? Apoštol Peter, naplnený Duchom Svätým, naplnený múdrosťou a svetosťou, pred chvíľou kázal, tesne pred tým textom kázal, mocné kázanie v deň, ktorý my teraz nazývame Turíce. sa vylial Duch Boží. Je niekde v Jeruzaleme medzi ostatnými apoštolmi a tisíce ľudí sa zhromaždilo, aby počúvalo jeho svedectvo. A čo myslíte, aký bol titul jeho kázne? Nie som si istý, ale môžeme si vybrať niečo ako pravdu, celú pravdu a nič len pravdu, ako tu Irenka spomínala o Ježišovi Kristovi. Každý v Jeruzaleme totiž to v tom čase počul o Ježišovi. Každý o ňom hovorí, ale kto to je? Je to nejaký Mesiáš, alebo je to blázon? Je to syn Boží, alebo je to len oklamaný iluzionista, alebo porazený vizionár? Apoštol Peter odpovedá na tieto otázky v tejto kázni na Túrice. A pozrite si prosím spolu so mnou skutky 2. kapitolu, kde to začína od verša 22, 22. verša. Takže skutky 2.22, kde budeme čítať tento text. Muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi a divmi, znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však skriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla zadržať v svojej moci. A tak teda nech celý dom Izraela s istotou vie, že Boh, ktorého ste vy, že Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom a Mesiášom. A ako odpovedal ľud, skutky 2.37, niektorí, ktorí počúvali, boli presvedčení pravdou jeho slova. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Pracuje Duch Boží iba prostredníctvom Petra a ostatných apoštolov? Určite nie. Duch Svätý pracuje aj na poslucháčoch, usvedčujúcich o hriechu, o spravodlivosti a súde. Ľudia musia niečo urobiť, oni chcú niečo urobiť. A tak kričia k Petrovi a k ostatným apoštolom. Bratia, čo máme robiť? A Peter dáva odpoveď, skutky 2. kapitola 38 až 39. A Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám, vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán náš Boh. Lukáš nám hovorí, že Peter ich mnohými inými slovami aj varoval. Skutky 2.40. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal, zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Chválme Pána za to, lebo ako vieme, 3000 ľudí prijalo Ježiša ako svojho Mesiáša, svojho záchrancu, ako svojho Pána. Vyznávali vieru Ježiša Krista a vyznávali ju spôsobom krstu. A potom prichádza náš jedinečný, ten špeciálny text písma, ktorý popisuje pravú kresťanskú komunitu. Komunitu, ktorá vznikla z moci Ducha Svätého. 42. verš hovorí. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Poďme sa pozrieť na to neurčité sloveso venovať sa v skutkoch 2.42. Lebo to sloveso je veľmi zaujímavé. Ak študujete Bibliu a chcete objaviť význam kľúčových slov, máte niekoľko možností. Asi najlepšie sa pozrieť do slovníka, máte tam hneď význam. Ale môžete použiť aj tzv. Lexikon alebo slovník, kde môžete hľadať v rôznych prekladoch. Napríklad, ten ekonomický preklad nám hovorí, neustále sa venovali učeniu. Čo hovorí Roháčko preklad? Niekto prečíta Roháčko preklad? 42. verša.
Zotrvávali v učení apoštolov a spoločnom bratskom posielaní a lámaní chleba a na modlitbách.
Ďakujem. Takže tam je spomenuté slovičko venovať sa, ako zotrvávali v učení. Zotrvávali. V katolíckom preklade je to podané takto. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení. V dnešnom jazyku by sme mohli povedať, oni boli vášnivo odovzdaní tomu učeniu apoštolov, spoločenstvu, lámaniu chlebov a modlitbám. Dnes sa pozrime bližšie na tú prvú charakteristiku kresťanskej, pravej kresťanskej komunity. Títo ranní kresťania sa venovali učeniu apoštolov. Otázka znie, čo bolo podstatou toho učenia? Čo tí apoštoli učili? My už nemusíme hľadať veľmi hlboko, lebo práve teraz sme počuli učenie apoštolov počas Turíc. Skutky 2. kapitola 36., 38. a 9. verš. A Peter im povedal, robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. Veď toto prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Učenie apoštolov z doby Turíc bola pravda, celá pravda, nič len pravda o Ježišovi a o tom, že Ježiš je Kristus. O niečo neskôr apoštol Peter káže iné kázanie pri chrámovej bráne. Je to krátke kázanie, iba dve vety. Ale je to veľmi silné kázanie. Peter a Ján sú na svojej ceste do chrámu a príbeh určite poznáte. Muž sa drží na svojich dlaniach, nejako tam okrnutý, prosil almužnu. A čo mu na to odpovedal Peter? To je tá známa dvojvetová. Tak, presne. Není to kázeň o peniazoch, není to kázeň o tom, ako obdariť niekoho almužnou, ale kázeň je presne o tom, o Ježišovi. Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. A v mene Ježiša Nazareckého, Krista Nazareckého vstáňa, choď. Dvojvetová kázeň. Peter prehlasuje, že Ježiš Nazarecký, Ježiš, meno Nazarecký, od toho pochádza, obyčajný človek, ktorý tu žil medzi nami, je Kristus. Kristus, Mesiáš, Spasiteľ. Všimnite si, že on ho nazýva Ježišom. Meno ho nazýva. Hovorí, nazýva ho Ježiš Kristus. Toto je jeho kázeň. Tu a teraz pravda o Ježišovi. Ježiš nie je obyčajný rabín, nie je obyčajný učiteľ náboženstva. Ježiš je Kristus, je Mesiáš, Spasiteľ, záchranca. Toto bolo vždy stredom učenia apoštolov, že Ježiš je Kristom. Výsledkom silnej kázne je to, že Peter a Ján končia vo väzení. Ďalší deň priniesli Petra a Jána pred veľradu a náboženskí vodcovia kladú otázku. Skutkoch 4, 8 až 12 sa tam píše. Akou mocou alebo koho mene ste toto urobili? A Petrovú odpoveď si môžeme prečítať v tom texte. A vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal. Vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok vykonaný na chorom človeku, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým, všetkým ľudu izraelskému, že v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý. On je kameň, ktorým ste vy stavitelia, ktorý ste vy stavitelia zavrhli a on sa stal uholným kameňom. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľudom, ktorom by sme mali byť spasení. Toto bolo učenie apoštolov. Že Ježiš je Kristus. A nebol to iba apoštol Peter, ktorý kázal o Ježišovi Mesiášovi. Pozrime si skutky 5. kapitolu 41. až 42. verš. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodní znášať potupu pred toto meno. A 42. verš hovorí. A neprestávali deň čo deň učiť v kráme i po domoch a zvestovať Krista Ježiša. Toto bolo učenie apoštolov. Učenie, že Ježiš je Kristus. Potom ako Saul z Tarzu bol nazvaný apoštolom vzkrieseného Krista po jeho obrátení na ceste do Damasku, akú správu on kázal? Skutkov 9. kapitola 19. až 22. verš. Čo kázal apoštol Pavel? Tam čítame. Potom prijal pokrm a zosilňal. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je synom Božím. Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli, nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách odviedol veľkňazom? Ale Pavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto, Ježiš, je Mesiáš. Toto nebolo iba Petrovo kázanie, bola to správa všetkých apoštolov. Vrátane apoštola Pavla. Dovolte mi ešte jeden príklad. Skutky 17. kapitola, 2. až 3. verš. Pavol podľa svojho zvyku vošiel k ním a po 3 soboty im hovoril o písmach. Odkrýval a potvrdzoval, že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych. A týmto Mesiášom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. Niektorí ľudia, možno aj v našej kultúre, vyjadrujú nesúhlas nad výhradnými Ježišovými tvrdeniami. Ježiš nepovedal iba, poznám cestu do neba. Nehovoril iba, ja som jedna z ciest do neba. Ježiš bez obálky vyhlásil, že ja som cesta, pravda i život. A nikto nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Toto znie exkluzívne, ale ono je to pravda. Neexistuje veľa ciest, ako byť zachránený. Nemôžete si vymyslieť cestu, ktorá je dobrá práve pre vás, pre vašu povahu, pre vaše pozadie, vašu kultúru. Apoštoli jasne rozumeli učeniu Ježišovi, keď prehlásili, nie je žiadne iné meno pod nebom dané medzi ľuďmi, cez ktoré môžete byť spasení. A tiež, ak vyznáte ústami Pána Ježiša a veríte vo svojom srdci, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budete spasení. Toto je tá správa, ktorú vyhlasovali apoštoli. A toto je tá správa, ktorú hlása každá pravá kresťanská komunita. Venujeme sa učeniu apoštolov a témou učenia je, že Ježiš je Kristus, záchranca, Mesiáš. Som zvedavý, aký dojem získajú ľudia, keby navštívili naše spoločenstvo tu na pozvolenie. Videli by aj u nás tú pravú kresťanskú komunitu? Modlím sa za to, aby skutočne videli. Aby videli, že jednou z vlastností pravej kresťanskej komunity to je, že sa ľudia venujú učeniu apoštolov a učenie Ježíše Kristu, aby videli to v našom spoločenstve. Ľudia by mali odchádzať so slovami, títo ľudia sú skutočne odovzdaní Ježišovi. Títo ľudia sú skutočne zameraní na Ježiša. Títo ľudia sú vášnivo odovzdaní Kristovi Ježišovi. Niektorí si môžu myslieť, ale veď apoštolovia učia viacej tém, nehovoria len na tú istú tému, Ježiš je Kristus. Ono v podstate majú aj pravdu, alebo máte pravdu tí, čo si to myslia. Je pravda, že rozprávajú o iných veciach, ale tá správa o Ježišovi bola srdcom alebo stredom každého toho učenia. A kvôli oddanosti Ježišovi učili aj ostatné veci. Pretože napríklad Peter bol oddaný pánovi Ježišovi Kristovi, povzbudzoval svojich spolubratov, súdruhov, ako Roháček píše, kresťanov, aby nasledovali môj príklad, ako som ja nasledoval príklad Ježiša. 1. Korintianom 11.1. Napríklad na druhej strane, pretože apoštol Ján bol tiež odovzdaný pánovi Ježišovi Kristovi, povzbudzoval svojich súdruhov, spolubratov, kresťanov, aby uvažovali nad spôsobom otcovej lásky k nám cez jeho syna Ježiša. 1. Janova 2.1-3. Povzbudzoval ich, na tom texte by sme sa dozvedeli, ako ich povzbudzoval, k príprave na návrat Pána Ježiša Krista, aby boli očistení tak, ako je On, Ježiš Kristus, čistý. Všetko je zamerané na Ježiša. Na Pána Ježiša a na to vášnivé odovzdanie sa jemu. Ja osobne tiež vždy pohne, alebo určite aj vás, keď počujete príbeh o tom, ako mužovia a ženy sú odovzdaní Ježišovi Kristovi. Pred niekoľkými rokmi som tiež počul príbeh. Nie všetky príbehy končia radosne. Ale tento príbeh, hoci má tragický koniec, je v ňom obrovská nádej. Bol to príbeh o bratovi Abelovi, ktorý žil v jednom africkom štáte, ktorý sa v súčasnosti volá Zimbabwe. Stalo sa to počas civilnej vojny. Jedného dňa bojovníci za slobodu prišli do jeho dediny. Prikázali všetkým dedinčanom aby išli na to malé námestičko, na tú hlavnú ulicu, ktorú mali v dedine. A tam sa dozvedeli, že práve ten náš brat Abel je kresťanom. Robili si z neho posmech a prikázali mu, aby zapieral svoju vieru, vieru Ježiša. Hovorili mu, povedz preč s Ježišom. Povedz to svojimi vlastnými slovami. Ale brat Abel odmietol. Som kresťan, vyhlásil brat Abel. Ako môžem povedať preč s Ježišom? A tak ho bojovníci za slobodu zbili. Lenže začalo pršať, tak ho zavreli, brata Abela, do malej budovy a našli si prístrešok pred dažďom. Keď dážď konečne skončil, bojovníci za slobodu sa vrátili, schmatli brata Abela na priestranstvo a znovu na neho kričali. Povedz preč s Ježišom. Ale brat Abel bol vášnivo oddaný Ježišovi. Bol to pravý kresťan. A nemohol povedať takéto slova. Keď odmietol, bojovníci za slobodu mu ho ostrelili do hlavy. Brat Abel zomrel smrťou mučeníka. A jeho prenasledovatelia ho nechali ležať tak, len tak, v kaluži krvi. Keď sa rodina brata Abela vrátila, aby zobrali jeho telo, našli tam odkaz, ktorý tesne pred smrťou napísal synovi, keď bol zahretý v tej komore. A tam bolo napísané, syn môj, modlil som sa za teba celý život. Buď verný až do smrti. A toto je aj moja modlitba za vás, bratia a sestry. A nie, aby ste mali moc, aby ste boli populárni, alebo aby ste boli prosperujúci. Modlím sa za to, aby ste boli verní Ježišovi. Modlím sa za to, aby ste boli vášnivo oddaní Ježišovi. Pretože Ježiš je cesta, pravda, život. Ježiš je jediný záchranca. Ježiš je náš skoro prichádzajúci kráľ. Nech sa o tom hovorí, nech sa o nás hovorí, či už ako o živých alebo mŕtvych, ako o tých, ktorí sú vášnivo odovzdaní Ježišovi. Najdôležitejšia kázeň, ktorú kedy budete počuť vo svojom živote, je kázeň o Ježišovi. Je to kázeň, ktorá vám povie pravdu, že všetci sme zrešili a postradali slávy Božej a že odplatou za hriech je smrť. Ale v kázni sa tiež dozviete, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, jednorodeného syna, a nech je oslávené za to jeho meno, že dal svojho jednorodeného syna Ježiša, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Je to kázeň, ktorá vám povie, že Boh neposlal svojho syna na to, na svet na to, aby nás odsúdil, ale na to, aby svet bol prostredníctvom neho zachránil. Chcel by som toto ráno, toto dobedie, a vás pozvať, aby ste aj vy vyznávali takúto vieru. Vieru Ježiša, ktorý je Kristus, záchranca sveta. Chcel by som vás, aby ste boli vášnivo oddaní Ježišovi. Chcel by som vás pozvať, aby ste boli pravými kresťanmi. Praví kresťania, ktorí sú vášnivo oddaní Ježišovi. Pred niekoľkými rokmi kázal brat Morrison v zbore cirkvi adventistov blízko Collegedale, Tennessee, jeden z našich kamarátov, mojho a Jankyho, tam kedy si chodeval do školy, nám o tom rozprával. On tam bol hostujúcim rečníkom vtedy, ten brat Morris. A počas prvého verša záverečnej piesne ho pán, keby tak nutkal, vyzýval, aby viedol ľudí k výzve, aby uverili Ježišovi ako svojmu osobnému záchrancovi. A on samozrejme mal ako ten pocit, to nemôže práve vedieť, je tu koniec piesne, ľudia ma tu nepoznajú, som tu prvýkrát v zbore, veď to nemôžem. Ale to presvedčenie zostávalo. Musíš pozvať ľudí, aby prijali Ježiša ako svojho osobného záchrancu. Takže potom, ako skončili spievať tú prvú strofu, otočil sa k Varhaníkovi, tak tomu naznačil, aby gestom, aby prerušil to hranie. Teda hranie pokračovalo, ale to spievanie bolo prerušené. A potom sa postavil za kazateľnicu a povedal: bratia a sestry, keď sme spievali túto pieseň, pán ma oslovil vám povedať pozvanie, aby ste prijali Ježiša za svojho osobného záchrancu. Možno, že je tu niekto, kto nikdy Ježiša osobne nepoznal, alebo nepoznal. Alebo možno, že ste zbudili od Krista a potrebujete sa vrátiť domov. Chcel by som, aby ste sa vrátili, aby ste prišli dopredu a vyjadrili svoje odovzdanie Kristovi. No a potom začali spievať druhú pieseň. Druhú strofu piesne. A takmer okamžite, ako začali spievať tú druhú časť piesne, druhú strofu piesne, vyskočil jeden mladý muž z 5. rady, ktorému po líciach stekali slzy a išiel dopredu. A potom prišiel ďalší a ďalší a ďalší. A sám kazateľ bol z tých udalostí veľmi prekvapený. Všetci boli naplnení radosťou. Radosť bola aj prítomnosti anjelov Božích, ktorí zistili, keď niekto si uvedomoval, že je hriešný a potrebuje záchrancu. Po bohoslužbe, keď to celé skončilo, sa stretol so skupinou 15 mužov a žien. A to, čo ho najviac oslovilo, bol práve príbeh mladého muža, ktorý vyskočil z toho 5. radu. A hovoril, počas záverečnej piesne, to Božie slovo ma oslovilo, a počas záverečnej piesne som videl, ako premýšľate, ja ste nepokojní a že premýšľate o tom, že čo ďalej. A pán tomu mladému človeku, mladý človek hovorí, a pán mi povedal, pán mi povedal, ja ho znepokojem preto, aby urobil výzvu. A mladý muž vedel, že tú výzvu potrebuje urobiť, tak hovoril, ak on urobí tú výzvu, tak ja budem prvý, ktorý pôjdem dopredu. Potom bola tá výzva, keďže on mal nejakú histériu za sebou, tak bolo to jedno z najväčších životných rozhodnutí. Ja som vďačný za kazateľov, ktorí robievajú výzvy. Pre ľudí, ktorí na tieto výzvy odpovedajú, sú to častokrát tie najdôležitejšie momenty v živote. Aby som vás poprosil svojich asistentov tu v sále, aj jednej aj druhej strane, aby ste porozdávali tie jednotlivé lístky, prípadne aj nejaké pomôcky na písanie, lebo tých výziev je tam niekoľko, pre ktorú sa môžete rozhodnúť alebo ju vyjadriť sám pre seba. Takže poprosím, že by sa tieto listy porozdávali, prípadne ak máte niečo na písanie, môžete poprosiť našich asistentov, vám vás udarujú aj nejakými písacími potrebami. Je tam viacej vecí, viacej víziev. Predpokladám, že ako vás tu vidím, každý z vás niekedy v živote urobil to svoje osobné rozhodnutie pre Krista. Vieme, alebo viete o Ježišovi. Veríte, že Ježiš je Kristus, je záchranca. Ak ste to nikdy neurobili, toto rozhodnutie o prijatí Krista Ježiša môžete urobiť práve teraz. Na znak súhlasu môžete zaškrtnúť ten krížik na tej kartičke, ktorý je tam navedený v tej prvom riadku. Niektorí môžete si prečítať tú druhú vetu. Zblúdil som od Ježiša, chcem sa vrátiť. A poviete si, toto som ja, toto je práve o mne. Kedysi dávno som bol vášnivý odovzdaný Ježišovi. Bol som kedysi dávno vášnivý odovzdaný Ježišovi, bol som oddaný, ale zblúdil som a potrebujem sa vrátiť. Pozývam vás teda dnes domov. Zaškrtnite si tú druhú vetu, ak je to váš. A niektorí z vás môžu mať pocit, že potrebujete prežívať hlbší vzťah s Ježišom. A chcete vedieť viac, čo to znamená byť plne odovzdaný nasledovník Ježiša Krista. Každú stredu máme biblické hodiny. Môžete sa stretávať s kýmkoľvek, študovať Božie slovo, ak by ste o to mali záujem. Takže sú také možnosti. Ak by to bolo váš prípad, môžete si zaškrtnúť tento odsek, túto možnosť. A je tu ešte jedna možnosť. Chceli by sme sa modlievať za ľudí, ktorých vy nosíte na srdci, ktorých milujete, ktorých máte radi. Za toho, o ktorom si vymyslíte, že potrebuje Ježiša, potrebuje prijať Krista ako svojho osobného záchrancu. Chcel by som, aby ste do tej kolónky, tej štvrtej, napísali jeho meno, ak takého človeka máte. Chceli by sme sa modliť za túto osobu a pripojiť sa k vašim modlitbám za niekoho, koho vy milujete. Budeme sa dokonca aj modliť za to, ale chceli by sme sa modliť aj za to, aby ste mali príležitosť pozvať takéhoto človeka do nášho. nášho spoločenstva. Takže je tam ešte piatá kolónka, dobrovoľná samozrejme. Potom ako ste vyplnili túto kartičku, by sme chceli sa za vás modliť aj osobne. Je to dobrovoľné, záleží to na vašom rozhodnutí. A ak chcete teda, napíšte tam svoje meno. A tú kartičku môžete buď nechať tuto na kazateľnici, alebo mi ju odovzdať osobne. Je to skutočne na vás. Na budúce by som chcel rozprávať o ďalších z nevyhnutných vlastností práve kresťanskej komunity. Ale začneme touto. To vášnivé odovzdanie sa Ježišovi. To počúvanie učenia apoštolov, že Ježiš je Kristus. Prijatie toho posolstva, že Ježiš je Kristus. Keď budeme chodievať do tohto spoločenstva, do tohto zboru, týždeň čo týždeň, sobotu čo sobotu, prejavme túto vlastnosť pravého kresťana. Nech aj iní môžu povedať o nás, že tento človek je vášnivo odovzdaný Ježišovi. Amen.